Όπως λέμε πολλές φορές, καλά φάγαμε, καλά ήπιαμε, επιστροφή στην καθημερινότητα. Φάγαμε όμως καλά, είναι η ερώτηση. Και δεν ξέρω και πόσο το πληρώσαμε αυτό το καλά. Είπαμε λοιπόν σήμερα να έχουμε στην εκπομπή μας τον πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών Μαγνησίας, τον κύριο Λιχναρόπουλο, προκειμένου να μας πει και εκείνος αν όντως το φετινό σαρακοστιανό τραπέζι έσπασε τα ρεκόρ. Τι κάνετε, κύριε Λιχναρόπουλε?
Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Πολύ ωραία τα ερωτήματα που θέσατε και μπορώ να επιβεβαιώσω ακόμα και με τα στοιχεία της Ελστάτ ότι όσοι σωστά προγραμματίσαμε το τραπέζι μας το πληρώσαμε ακριβότερα, αλλά ήρθε, πώς λέμε στο ποδόσφαιρο, στο 90 μπήκε ένα γκολ και δημιουργήθηκε η ανατροπή.
Ναι.
Τις τελευταίες ημέρες έγινε μια ανατροπή την οποία δεν μπόρεσε κάποιος να την αντιληφθεί, εκτός αν είχε μόνιμα έναν σερβερ που τραβούσε δεδομένα και έβλεπε αλλαγή στα διαγράμματα.
Μάλιστα.
Όντως ερχόμαστε σε μια σύμπνοια με την Ελστάτ και είδαμε ότι υπάρχει μια αύξηση στα προϊόντα. Η δικιά μας η μέτρηση συγκριτικά με πέρυσι έδειξε αύξηση συν 19,59% στο τραπέζι της Σαρακοστής, τα θαλασσινά είχαν αύξηση 32,8 και τα όστρακα, τα λίμματα και οι σαλάτες είχαν συν 50,33, τα όσπρια και τα δημητριακά συν 42,54, τα λαχανικά φέτος και τα τουρσιά είδαν μείωση μείων 23,94, τα αρτοσκευάσματα συν 58,72, τα γλυκά είδαν αύξηση 48% και τα λιπαρά και ελιές 46% και τα ποτά φέτος είχαν μείωση 4,42%. Αλλά όσοι δεν πρόλαβαν να κάνουν τις οργανωμένες αγορές τους και πήγαν την τελευταία στιγμή να ψωνίσουν από τις μεγάλες αλυσίδες, αυτοί φέτος γνώρισαν μεγαλύτερες εκπτώσεις. Την τελευταία στιγμή τα σούπερ μάρκετ αποφάσισαν να κάνουν κάποιες προθετικές για να ξεστοκάρουν, όπως λέμε, ή για να δημιουργήσουν κράχτες. Και όσοι αγόρασαν την τελευταία στιγμή, αγόρασαν με μειωμένο μείον 19,26%.
Είναι πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο ποσοστό αυτό, έτσι.
Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. Δεν το περιμέναμε. Πρώτη φορά έγινε φέτος. Ναι. Δεν μας προειδοποίησε κανένας. Ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Να πούμε την αλήθεια, αν δούμε το ισοζύγιο, δεν είναι και τόσο μεγάλη η έκπτωση, σαν έρχεται η μία ή η άλλη, αν παίρναμε τα προϊόντα εκτός Σαρακοστής.
Βέβαια, ναι, αυτά τα, πολλά από αυτά τα προϊόντα δεν πολλούνται και πολύ εκτός, δεν είναι δημοφιλή εκτός Σαρακοστής, δηλαδή
επίσης,
είναι εποχιακά,
ναι,
που λέμε σε εισαγωγικά.
Και επίσης πολλοί καταναλωτές, θα βάλω και τον εαυτό μου, ότι ακόμη και αν δεν είχες προλάβει να κάνεις προμήθειες τις προηγούμενες ημέρες, επειδή η καθαρά Δευτέρα αναγκάζει ουσιαστικά αυτούς τους ανθρώπους να βρίσκονται στις μεγάλες αλυσίδες, που κάποιες ούτως ή άλλως ήταν κλειστά τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, αλλά κάποια παρέμειναν σαν σημεία προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο υπόλοιπος κόσμος. Ίσως δεν ήταν και τόσο πολλοί οι καταναλωτές που επωφελήθηκαν και από αυτή την έκπτωση, θα πω εγώ.
Όπως τα λέτε, είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, οι γαρίδες αυτές τις τελευταίες μέρες είδαν μείωση 34,76%. Ναι. Όταν μέσα σε βάθος χρόνου βλέπαν συνεχώς αυξήσεις που φτάναν και το 40%.
Ναι.
Ήταν απίστευτο, δεν μας είχε προειδεάσει κανένας ότι θα συνέβαινα. Αλλά φάνηκε ότι κάποια προϊόντα, περισσότερο για κράχτες, δημιουργήσαν αυτή την μείωση, φτιάχνοντας προσφορές, κάποιες προθετικές, κάποια πρόμο που λέμε, για να ξεστοκάρουν. Δηλαδή τα αλήματα ήταν πάρα πολύ μεγάλη έκπτωση. Πιστεύαν ότι θα γίνει δουλίτσα, ας το πούμε έτσι, χαριτολογώντας. Τα ραμοσαλάτα ήταν μείον 32,85%. Δηλαδή τράβηξε τον ενδιάμεσο, όχι το μεσόωρο, τον ενδιάμεσο από τα αλήματα στο μείον 16,23%.
Βέβαια, και τώρα... Ναι, πείτε, κύριε Λιχναρόπουλε.
Είναι αυτές οι τάσεις που δείχνουν ότι δεν μπορούμε να πάρουμε τον μέσο όρο των τιμών και αναγκαστήκαμε να πάρουμε τον ενδιάμεσο, γιατί τα ασφάλματα ήταν τεράστια. Δεν μπορούσαμε με ασφάλεια να πούμε ότι φτάσαμε ένα ταβάνι, μπορούμε άνετα με ασφάλεια να πούμε ότι αυτές είναι οι τιμές. Δεν γινόταν. Ναι. Δεν γινόταν.
Πάντως πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων όντως δεν ψώνισε μέχρι και τελευταία στιγμή λόγω των υψηλών τιμών, δηλαδή ειδικά στην Αθήνα είδαμε τιμές πραγματικά υπερβολικά αυξημένες για όποιον ήθελε να πάει στην αγορά της Αθήνας προκειμένου να αγοράσει καλαμαράκια ή γαρίδες, τα αγαπημένα θαλασσινά τέλος πάντων για το τραπέζι της Σαρακοστής. Και νομίζω ότι αρκετοί ήταν και εκείνοι που έφυγαν έτσι σε μεγάλες αλυσίδες με αρτούς, λαγάνα και διάφορα είδη αρτοποιίας, προκειμένου να τα πάρουν μαζί τους και να οργανώσουν ένα μικρό πρόχειρο πικνίκ. Και έτσι στα καταστήματα ίσως κατέφυγαν πολύ λιγότεροι ή πήραν πολύ λιγότερα προϊόντα από αυτά που συνήθως παίρνουμε όταν καθίσουμε. Βέβαια, εμείς στο Βόλο, ας πούμε, έχουμε το τσιπουράδικο, το οποίο είναι, πώς να το πω, είναι κομμάτι της δικιάς μας φιλοσοφίας, δεν χρειάζεται να είναι σαρακοστή. Και σίγουρα είχαν πολύ μεγάλη κίνηση και την Καθαρά Δευτέρα.
Μιας και αναφέρατε τη λαγάνα, τα σούπερ μάρκετ είχαν μεγάλη διακύμνηση στην τιμή του κιλού. Φανταστείτε λαγάνα από 2,83 το κιλό και έφτανε μέχρι και το 7,20.
Ανάλογα με το τι έχει μέσα.
Μιλάμε για τη βασική λαγάνα.
Ναι. Α, τη βασική λαγάνα.
Τη βασική λαγάνα. Δεν σας μιλάω για άλλους κωδικούς.
Και ο χαλβάς.
Ο χαλβάς, ναι, 4,95, 8,85, 16, 14,25. Μιλάμε για το βανίλια.
Ναι, τη βανίλια. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι λέτε για το βασικό κωδικό, όπως το λέγαμε,
ναι,
αλλιώς.
Ναι, είμαστε μίλα, γι' αυτό ναι. Τα δίνω πολύ συγκεκριμένα.
Ναι.
Μην έχουμε...
Κύριε Λιχναρόπουλε, τώρα η Καθαρά Δευτέρα πέρασε. Πιστεύετε ότι σε αυτό το διάστημα της Σαρακοστής, που ο κόσμος στην Ελλάδα ακόμα τηρεί αυτό το έθιμο και νηστεύει και το βλέπουν πολύ και σαν επιλογή έτσι μιας διατροφικής αποτοξίνωσης και ότι κάνει καλό στον οργανισμό, οπότε θα επιλέξουν πάλι να τραφούν με νηστίσιμα προϊόντα. Αυτό θα κρατήσει ψηλά τις τιμές.
Όντως η ζήτηση δημιουργεί και την προσφορά. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι όσο μεγαλύτερη η ζήτηση σε έναν κωδικό προϊόντος, τόσο μεγαλύτερη και η τιμή του για ρυθμίσει την αγορά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο καταναλωτής δεν έχει τη δύναμη να επιλέξει. Ευτυχώς υπάρχουν πολλά νηστίσιμα, αλλά θέλει μεγάλη προσοχή στα υλικά. Δυστυχώς τα τελευταία 2 χρόνια τα νηστίσιμα έχουν πρώτες ύλες δεύτερης κατηγορίας, διότι είναι αρκετά επεξεργασμένα και χαμηλότερων θερμίδων ή σε κάποιες περιπτώσεις περισσότερων θερμίδων από τα μη νηστίσιμα προϊόντα. Μεγάλη προσοχή λοιπόν στα τυριά, τα νηστίσιμα, τα οποία φυσικά και δεν είναι από τυρί.
Ναι.
Είναι από λάδα δικαρίδας και έχει 99% κορεσμένα λιπαρά. Ένα παράδειγμα έφερα.
Ναι.
Αλλά οι τιμές δείχνουν ότι αυξάνονται. Για παράδειγμα, στα νηστίσιμα έχουμε μια αύξηση 15% αυτή την περίοδο.
Ναι.
Εκτός από κάποιες πίτες νηστίσιμες που το τελευταίο τρίμερο είχαν μια μικρή αύξηση 1,37%.
Μάλιστα.
Μόνο αυτοί οι κωδικοί είχαν τη μικρότερη αύξηση.
Η τουριστική περίοδος ακόμα είναι μακριά, όμως είχαμε προσέλευση και στην περιοχή μας προκειμένου να έρθουν επισκέπτες και ας μην έχουμε έτσι καρναβάλι προκειμένου να αποτελεί ακόμη ένα λόγο για να έρθει κάποιος στο Πήλιο. Συνομιλούσαμε πριν με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων και μας είπε ότι τα καταλήματα έχουν κρατήσει σχεδόν σταθερά τις τιμές τους, παρόλο που γενικότερα έχουν επιβαρυνθεί οι επιχειρηματίες με επιπλέον έξοδα. Εσάς ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με τις τιμές στα καταλήματα?
Μεγάλη προσοχή στα δικαιώματα των τουριστών. Πρέπει να σεβαστούν όλοι οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων τα δικαιώματά τους, διότι μπορούν να προκαλέσουν διαφορετικές τάσεις. Αυτό που λέμε ότι μια περιοχή μπορεί να γίνει viral για καλό ή για κακό σκοπό. Το έχουμε συναντήσει στην Ελλάδα σε άλλα νησιά και οι τάσεις που δημιουργούν ακόμα και ένα κύμα ανατιμήσεων ή χαμηλότερων τιμών. Αν λοιπόν η προσφορά των καταλυμάτων είναι φυσιολογική και οι υπηρεσίες είναι σωστές, δεν θα έχουμε πρόβλημα με τα δικαιώματα, δεν
ναι.
θα έχουμε καταγγελίες.
Ναι. Ναι, ναι.
Το ποιοτικό χαρακτηριστικό της περιοχής είναι από τον αριθμό των καταγγελιών. Δηλαδή η υπηρεσία όχι τόσο ως προς το κομμάτι της τιμής, αλλά τόσο στο ποιοτικό.
Αν η κρατάμε δηλαδή υψηλά τα δεδομένα σε ό,τι αφορά την ποιότητα παροχών φιλοξενίας, τότε είναι αυτό που λέμε value for money. Δηλαδή ο επισκέπτης θα έρθει και δεν θα δυσανασχετήσει αν χρειαστεί να πληρώσει επιπλέον
ακριβώς,
κάποια πράγματα.
Οι καταγγελίες δεν είχαν ποτέ περιεχόμενο κάποιο οικονομικό χαρακτήρα. Ποτέ.
Ναι.
Όλοι είχαν στον τομέα της υπηρεσίας, ποιοτικό.
Ναι.
Δηλαδή συμπεριφορά υπαλλήλων, άρα σωστή εκπαίδευση. Συμπεριφορά ιδιοκτήτη, κουλτούρα και φιλοσοφία
ναι.
της επιχείρησης. Δεν υπήρχε ποτέ κάτι το οικονομικό. Άρα ζητάμε από τον κόσμο, από τους επιχειρηματίες, λίγο σεβασμό. Αυτό το ρητό που λέμε ότι ο πελάτης έχει δίκιο, εντάξει, με μέτρο και χειριστείτε το λίγο καλύτερα. Μην λαμβάνουμε τώρα μη ποιοτικές καταγγελίες, είναι κρίμα.
Και μπαίνουμε...
Έχουμε και σε δύσκολη θέση.
Ναι. Και μπαίνουμε σιγά σιγά έτσι στην άνοιξη, που σημαίνει ότι θα πάρουμε μια ανάσα σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Που φέτος ακόμη δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστη, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε δει τους λογαριασμούς και πώς θα διαμορφωθούν αυτοί αυτό το δίμηνο, όπως θα έρθουν. Πιστεύετε ότι αυτό το κομμάτι θα προκαλέσει επίσης πανικό στην αγορά?
Όπως έχουμε δει και στο παρελθόν, το χρηματιστήριο ενέργειας και το χρηματιστήριο των καυσίμων είναι λίγο ιδιαίτερο. Πάλι εξαρτάται από τη ζήτηση, αλλά έχει κάποια παράδοξα. Δηλαδή, αν στις αποθήκες των καυσίμων υπάρχει αρκετό απόθεμα, η τιμή της κιλοβατόρας είτε στη θέρμανση είτε στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα έπρεπε να είχαν αυτές τις υψηλές αυξομοιώσεις. Οι τάσεις δηλαδή είναι λίγο παράξενες. Το κακό είναι όμως ότι διαβάζουμε σε διάφορα φόρουμ από επενδυτές όπου αγοράζουν μετοχές ανάλογα με το αν μπορούν να πληρώσουν οι καταναλωτές ή όχι τις κιλοβατόρες τους. Είναι ένα παράξενο παιχνίδι που δεν είναι και τόσο ευχάριστο. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω λεξιλόγιο συνωμοσιολογικό.
Ναι.
Αλλά τα διαγράμματα που δείχνουν τις πρώτες ύλες, το κόστος πρώτων υλών στη μονάδα του κιλού, μαζί με τα προϊόντα λιανικής, δείχνουν μια συσχέτιση. Δηλαδή στατιστικά το correlation, η συσχέτιση, εμφανίζει ακριβώς τις ίδιες τάσεις. Για παράδειγμα, τώρα που ήταν και 40, τα συσκευασμένα χταπόδια,
ναι,
τα οποία ήταν μαριναρισμένα και ήταν 4 πόδια σε μια συσκευασία από πολυστηρένιο μέσα σε συσκευασία χωρίς αέρα, αεροστεγή συσκευασία,
ναι,
είχε κόστος 40 ευρώ το κιλό.
Μάλιστα.
Στη λιανική. Αν βλέπαμε τον ίδιο κωδικό πέρυσι, ήταν οικονομικότερη η ίδια συσκευασία, αλλά επειδή το πολυστηρένιο αυξήθηκε στην τιμή του κιλού του, ακολούθησε στο τελικό προϊόν. Αυτός ο καταράκτης τιμών είναι πηγάζει από το χρηματιστήριο ενέργειας. Όλα λοιπόν έχουν την ίδια συσχέτιση. Βλέπουμε θετικές τιμές πάνω από το 50% της συσχέτισης. Άρα σχετίζονται. Δεν μπορούμε να κρύψουμε τα μάτια μας από την παγκόσμια αγορά. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τη ματιά μας από την παγκόσμια ενέργεια.
Από την άλλη βέβαια, η άλλη δικαιολογία θα πω εγώ που έρχεται στο τραπέζι αυτών που παίζουν ουσιαστικά την οικονομία στα δάχτυλα, έχει να κάνει με το πόσο ακριβά πλέον πληρώνουμε την αγαπημένη μας συνήθεια, τον καφέ. Και είναι ένα είδος το οποίο φυσικά μας ακολουθεί τις περισσότερες ώρες της ημέρας, αλλά τελικά το πληρώνουμε όλο ένα και περισσότερο, με την ποιότητά του όμως να μην ακολουθεί την τιμή, θα πω.
Ναι, είναι ευαίσθητο αυτό.
Είναι ευαίσθητο, λέτε.
Δυστυχώς,
ναι,
μεγάλο μέρος της τιμής έγκυται στα μεταφορικά, το logistic, αλλά έχουμε πρόβλημα και με την παραγωγή. Πρόπερση υπήρξε μια ασθένεια στους κόκκους, όπου ένας ιός ανάγκασε τους κόκκους να τραβούν περισσότερο νερό και αυτό προκάλεσε ζημιά.
Μάλιστα.
Άρα και πρόβλημα στην παραγωγή και μεγάλο κόστος στο μεταφορικό μαζί με τα logistic και τις εργατόρες, όλα αυτά δίνουν ένα ντόμινο ορθολογήσεων.
Να περιμένουμε, λέτε ότι το 26 θα διαμορφωθεί κι άλλο η τιμή στον καφέ με αυξητική τάση.
Αν δεν αλλάξει λίγο το τοπίο σε εκείνες τις χώρες, δεν σταματήσουν οι πολλές βροχές, θα έχουμε πρόβλημα. Η μεγάλη υγρασία δημιουργεί πρόβλημα στην παραγωγή. Δεν μπορούμε να το απορρίψουμε. Και δεν είναι συνωμοσιολογικό, γιατί το παρακολουθώ από άλλους και αναφέρουν ότι έτσι λέγονται για να δικαιολογούν την εσχροκέρδεια. Μπορώ να επιβεβαιώσω την εσχροκέρδεια από τα διαγράμματα, αλλά όχι για τον καφέ.
Ναι. Βλέπουμε επίσης ότι οι εταιρείες προσπαθούν να επιλέξουν και άλλες πρακτικές προκειμένου να είναι βιώσιμες λύσεις, προσθέτοντας έτσι γεύση στον καφέ, δίνοντάς μας εναλλακτικές λύσεις ως ρόφημα. Συζητιούνται πάρα πολλά γύρω από το θέμα του καφέ, κύριε Λιχναρόπουλε.
Και εννοείται ότι το κόστος καταλήγει στον καταναλωτή, δεν πρέπει να το αποκρύπτουμε.
Ναι, βέβαια.
Ό,τι και να συμβαίνει, ακόμα και τη συσκευασία και το μεταφορικό, όλο το επιβαρύνεται ο καταναλωτής. Άρα ο καταναλωτής έχει τη δύναμη να προστατεύσει την τσέπη του, έχει τη δύναμη να δημιουργήσει την τάση, όπως δημιουργήθηκε τώρα τη 40η, έχει τη δύναμη να επιλέξει και πάντα πρέπει να ξέρει ότι διαλέγει με γνώμονα την τιμή του κιλού. Δεν υπάρχει καλύτερος δείκτης από την τιμή του κιλού. Δεν μπορεί κανένας να σας πει ψέματα αν βλέπει την τιμή κιλού. Η συσκευασία μπορεί να είναι 50 ml λιγότερο, 10 γραμμάρια περισσότερο. Η τιμή κιλού αποκαλύπτει την πρώτη ύλη, τα μεταφορικά, εργατόρες, συσκευασία, μονάδα ανακύκλωσης. Όλα είναι στην τιμή κιλού. Άρα βλέπω το προϊόν που θέλω, το επιλέγω και το συγκρίνω στην τιμή μονάδας ευρώ ανά κιλό συγκριτικά με ένα παρόμοιο. Δικαιολογείται η τιμή, το παίρνω. Δεν δικαιολογείται η τιμή, θα έχω μαζί μου στο κινητό ένα application το οποίο θα ελέγχω το προϊόν μου στα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει ένας καφές, μιας και τον αναφέρατε, που έχει 7 ευρώ σε 4 σούπερ μάρκετ και στο 5ο σούπερ μάρκετ αυτή τη στιγμή υπάρχει στα 4,80. Το ίδιο SKU, το ίδιο προϊόν, δηλαδή ίδια συσκευασία, ίδια γραμμάρια, ίδιος καφές.
Και βέβαια μας λέτε ότι θα πρέπει να προβεί ο καταναλωτής ένα κυνήγι προκειμένου να βρει τα προϊόντα που θέλει, γιατί έχουμε δει κυρίως ανθρώπους που έχουν το χρόνο να το κάνουν, κύριε Λιχναρόπουλε, γιατί όταν είσαι εργαζόμενος δεν έχεις πάντα την πολυτέλεια να επιλέξεις να πας σε 3 διαφορετικά σούπερ μάρκετ προκειμένου να πάρεις τα είδη σου στην καλύτερη τιμή, γιατί είναι και χρονοβόρο, κυρίως χρονοβόρο, και μπορεί οτιδήποτε προσπαθήσεις να αποκομίσεις ό,τι αφορά την έκπτωση να σου αποβεί τελικά και σε ταλαιπωρία και ίσως παρόμοια αν πρέπει να μετακινηθείς και με το αυτοκίνητό σου ό,τι αφορά το έξοδο. Όμως πολλοί συνταξιούχοι το κάνουν. Αυτό ήθελα να πω.
Ναι, έχετε τόσο δίκιο, αλλά πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια σε όλους. Έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη πια, η οποία μπορεί να εξετάσει ολόκληρη λίστα σούπερ μάρκετ, να μας πει σε ποιο μάρκετ να πάμε και να πάρουμε συγκεκριμένα προϊόντα. Αν αξίζει το μεταφορικό, το αυτοκίνητο, το ποδήλατο, το μηχανάκι, να την κάνουμε την διαφορά. Διότι η λίστα θα μας εξοικονομήσει 20%. Αυτή τη στιγμή για δύο άτομα που θέλουν να διατραφούν με τη βασική τροφή, βασικά πράγματα,
ναι,
όχι με κάτι έξτρα, όχι με κάποιο πάγιο, ας πούμε ένας κουβάς σφουγγαρίστρα, αυτά είναι πάγια, τα βγάζω στην άκρη, πάμε,
ναι,
διατροφή.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή για κάποιον που θέλει να καταναλώσει 2.000 θερμίδες τη μέρα, ναι, πρέπει να καταναλώσει 70 ευρώ την εβδομάδα.
Αυτό μπορεί να το δει κάποιος μέσα από κάποια εφαρμογή, κύριε Λιχναρόπουλε.
Αυτό δεν μπορεί να το δει ακριβώς από μια εφαρμογή, θέλει λίγο μελέτη, αλλά μπορεί να κάνει τη λίστα του μέσα από τεχνητή νοημοσύνη,
ναι,
μπορεί να χρησιμοποιήσει και κάποιες application, κάποιες εφαρμογές που δείχνουν τα προϊόντα σε ποια market βρίσκονται και με ποιες τιμές, οπότε να έχει διαφάνεια στις τιμές. Εννοείται ότι βλέπει τιμή κιλού για να εξετάσει αν το προϊόν αξίζει και να φτιάξει τη λίστα του.
Είναι τα θετικά της AI δηλαδή.
Έτσι ακριβώς.
Ναι.
Ακόμα και οι μεγάλες ηλικίες μπορούν, αρκεί να είμαστε δίπλα τους. Ή βρισκόμαστε δίπλα τους, τους δείχνουμε τις προτροπές που πρέπει να γράψουν. Έτοιμη λίστα. 20% οικονομικότερα θα τους βγει. Δηλαδή για 280 ευρώ το μήνα διατροφή με τα βασικά για να,
ναι,
καταναλώνουν δύο άτομα, ο καθένας 2.000 θερμίδες τη μέρα. Είναι καλό ποσό. Είναι καλό ποσό.
Είναι αυτό που μας έχετε ξαναπεί όσες φορές σας έχουμε καλέσει, ότι έξυπνος καταναλωτής είναι ο ενημερωμένος καταναλωτής.
Ναι, και η γνώση είναι δύναμη και θα το λέω πάντα.
Ναι. Κύριε Λιναρόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα σύντομα, γιατί το θέμα απασχολεί όλους μας. Είμαστε όλοι καταναλωτές και σίγουρα προσπαθούμε να είμαστε και έξυπνοι καταναλωτές όταν αυτό γίνεται.